Ezekiela toko fa fito amby roapolo, fitarainana ny amin'ny Tiro. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ianao ry zanak'olona, manaova hira fahalailovana ny amin'ny Tiro, ka ataovy aminy hoe, ry ilay monina amin'ny vavaranomasina, mpandranto ho an'ny firenena ho an'ny moron-dranomasina maro samihafa, izao nolazain'i Jehovah Tompo. Ry Tiro, ianao efa nanao hoe izaho dia tena tsara tarehy. Ao amin'ny ranomasina ny taninao, efa tanteraky ny mpandrafitra anao ny hatsarantarehinao. Hazoky preso avy any Senira no nanaovan'ny lampihazonao, sedera avy any Libanona no nalainy hatao andritsambinao. Oka avy any Basana no nanaovany ny fivoinao. Hazo bokso avy any amin'ny moron-dranomasiny Kitim no nanaovany fipetrahany mpivoinao sady nasiany parke ivory. Rongony madinika samihafa soratra avy any Egipta no natao lainao mba ho faneva ho anao. Lamba manga sy volomparasy avy any amin'ny moron-dranomasiny Elisa no eloelinao. Ny mponina ny Sidona sy Arvada no mpivoinao. Ny olo-kendrinao ry Tiro no tao aminao, ka ireo no mpitondra sambinao. Ny zokiolo ny Gebala sy izay hendry tany no tao aminao ho mpanetsy sambinao. Ny samby rehetra teny amin'ny ranomasina mba amin'ny matolohony dia tonga tao aminao hanakalo ny rantinao. Ny avy any Persia sy ny Lidianina ary ny Libianina dia isan'ny miaramila mpiadinao. Nanantona mpinga sy fiarovan-doha teny aminao ireo ka nahatsara tarehy anao. Niteraky Arvada sy ny miaramilanao no teny ambonin'ny mandanao manodidina, ary lehilahy mahery no tao amin'ny tilikambonao. Ny ampingany dia nahantony teny amin'ny mandanao manodidina, ireo no nahatanteraka ny hatsarantarehinao. Tarsisy no mpandrantona kany aminao no ny habe ny harena samihafa rehetra. Volafotsy sy vy sy vy fotsy ary firaka no nentiny natakalo ny antanao. Javanina sy Tobala ary Maseka no mpandrantona kany aminao, ka olona sy fanaka varahina no natakaliny ny varotrao. Niteraky Togarma nitondra soavaly sy soavaly fitaingina ary amponga natakaliny ny entanao. Niteraky Dedanina no mpandrantona kany aminao. Ny avy amin'ny moron-dranomasina maro no tonga hivarotra tao aminao, ka nitondra ivory sy hazo mainty natakaliny entanao. Siria no mpandrantona kany aminao no ny habetsahany tao zavatrao, ka karbonkolo sy lamba volomparasy sy tenina samihafa soratra sy rongony fotsy madinika sy voangy ary robina no nentiny natakaly ny entanao. Joda sy ny tanin'ny Israely no mpandrantona kany aminao, ka varitritika avy any minita sy zava-mamy sy tantely sy diloila ary balsama no natakaliny ny varitrao. Damaskosy no mpandrantona kany aminao no ny habetsahany tao zavatrao, dia ny habe ny harenanao rehetra, ka nitondra divay avy any Helbona sy volonondry fotsy izy. Vedanina koa sy Javanina avy any Ozala dia nitondra vivoatefy natakaliny antanao, ka Sia sy Vermanitra no natakaliny ny varitrao. Dedanina no mpandrantona kany aminao nitondra lamba fanao lambatsovaly. Arabia sy ireo andriandahin'ny Kedara rehetra no nandranto tany aminao, ka zanak'ondry sy ondrilahy ary osila no nentiny natao varitra tao aminao. Ny mpandranto avy any Seba sy Rama no mpandranto nankany aminao, ka zava-manitra tsara indrindra sy vatosoa samihafa karazana ary volamena no nentiny natakaly ny antanao. Haranina sy Kane ary Edanina sy mpandranto avy any Seba sy Asiri ary Kilmada no mpandranto nankany aminao. Ireo no mpandrantona kany aminao nitondra ny fitafiana marevaka rehetra, dia kapoty manga sy samihafa soratra ary vata sedera mifehy misy fitafiana soa no natakaliny ny varitrao. Ny sambony Tarsisy no mpitondra ny entanao, dia feno sady be voninahitra anao teo amin'ny ranomasina. Nentiny mpivoinao teny amin'ny rano be ianao, dia nahavaky anao tao amin'ny ranomasina ny rivotra avy any atsinanana. Ny arenanao sy ny vidina entanao, ny varitrao, ny matolohanao sy ny mpitondra sambinao, ny mpanetsy sambinao sy ny mpividy ny entanao ary ny miaramilanao rehetra izay tao aminao mba amin'ny olona betsaka tafangana tao aminao dia nilentika tao amin'ny ranomasina tamin'ny andro nandravana anao. noho ny fidradradradrany mpitondra sambonao dia miorohoro ny tany manodidina, ary samy midina miala amin'ny sambony ny mpivoy rehetra sy ny mateloa ary ny mpitondra sambo rehetra ny andranomasina ka mijanona eny an-tanety. Ary manandratra ny feo ny nonona anjoanao izy ka midradradradra mafy sady manompo vovoka iraraka amin'ny lohany ary miosokosondavenina. Ary miboriloha avokoa izy nony aminao sy misikina lamba fisaonana, ary mitomany anao amin'ny fangidim-panahy izy dia fisaonana mafy. Ary raha midradradradra izy dia manao hira fahalahelovana ny aminao ka mitomany anao hoe: iza moa no tahaka ny tiro dia tahaka ilay rava ao ampovoan'ny ranomasina? Raha nivoaka avy amin'ny ranomasina ny varitrao dia nahatretrika firenena maro ianao. Tamin'ny habe ny arenanao sy ny varitrao dia nampanankarenany mpanjakan'ny tany ianao. Tamin'ny andro nandravany ranomasina anao ho any amin'ny rano lalina dia niara nilentika taminao ny varitrao sy ny olona tafangona tao aminao. Talanjonanao ny mponina rehetra amin'ny moron-dranomasina, ary raiky tahotra ny mpanjakany ka dia mivalo mainty. Misitrisitra anao ny mpandranto amin'ny firenena, tonga fampitahorana ianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay.